Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Tesna pobjeda socijaldemokrata na izborima u Nemačkoj. Zvaničnik State Departmenta Gabriel Escobar dolazi u Brisel zbog krize na severu Kosova. Uskoro konačna odluka o COVID propusnicama u Srbiji, izjavio državni sekretar Mirsa Đelžak. Benzinske pumpe bez goriva u Velikoj Britaniji zbog manjka vozača cisterni. U Srbiji danas do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako to da Srbija, u kojoj monopolu eksploataciji preradi nafte i gasa, drži naftna industrija Srbije u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta, nema više svoje nafte. Ekonomski novinar Dimitrije Boarov.
Vadili su više nego što je NIS vadio. To se iscedilo, jednostavno nema pri postojećim nalazištima, nema više pritiska iz zemlje.
Kao ideo najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa, u kom profesori Žarko Korać i Nerzuk Ćurak govori o tome da li novi visoki predstavnik Kristijan Šmit može da pomogne da se Bosna i Hercegovina izvuče iz krize.
Ne može Šmit ništa da uradi sam ako nema podršku vodećih evropskih zemalja u tome da se Bosna i Hercegovina konsoliduje.
On samo može biti jedna od poluga Bosne i Hercegovine, će prije svega odbraniti građani Bosne i Hercegovine.
Ostanite s program Radija Slobodna Evropa. Gabriel Escobar, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja, doputovaće u Brisel kako bi sa evropskim partnerima razmotrio trenutnu situaciju na severu Kosova, potvrđeno je za Radiju Slobodna Evropa. SAD rade sa Evropskom unijom, NATO savezom i vladama u Beogradu i Prištini na preduzimanju hitnih koraka za deeskalaciju situacije i izbjegavanju radnji koje povećavaju tenzije, ugrožavaju napredak postignut u okviru dijaloga uz posredstvo Evropske unije i negativno utiču na svakodnevni život građana, naveo portparol State Departmenta za naš program. On je rekao da SAD podržavaju ponudu Evropske unije da u Briselu bude nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da njene oružane snage neće ući na Kosovo jer želi da se aktuelna kriza reši mirnim putem. On je rekao da misli da će NATO savez učiniti sve da zaštiti srpsko stanovništvo na Kosovu. Čekat ćemo 24 sata da NATO reaguje ako se dogodi pogrom srpskog stanovništva. Posle toga Srbija će reagovati, naveo je Vučić za televiziju Pink. Socijaldemokratska partija Nemačke SPD tesno je pobedila na saveznim izborima stranku odlazeće kancelarke Angele Merkel, pokazuju preliminarni rezultati. SPD je osvojio 25,7% glasova, dok je vladajući konzervativni blok Hrišćansko-demokratske unije CDU i njihove bavarske sestrinske stranke Hrišćansko-socijalne unije CSU dobio 24,1%. Zeleni su postigli najbolji rezultat u istoriji svoje stranke, zauzevši treće mesto sa 14,8% dobijenih glasačkih listića. Predstoje pregovori o koaliciji za formiranje vlade. Komunistička partija Austrije osvojila je najviše glasova na lokalnim izborima u Gracu, drugom po veličini gradu u zemlji. Po preliminarnim rezultatima komunisti su dobili 28,9%, dok je konzervativna austrijska narodna stranka OVP kancelara Sebastijana Kurca osvojila 25,7%. Gradonačelnik Siegfried Nagel iz OVP, koji je 18 godina bio na čelu Graca, rekao je da će podneti ostavku. Kandidatkinja komunista za gradonačelnicu Elke Kar nije se izjasnila da li će tražiti to mesto. Parlamentom Islanda će ipak dominirati muškarci, izvestila islandska državna televizija RUV. Prethodni rezultati objavljeni kasno sinoć pokazali su da su 33 žene izabrane u parlament, koji broji ukupno 63 mesta, čime bi Island postao prva zemlja u Evropi sa većinom žena u poslaničkim klupama. Naknadno brojanje glasova nakon izbora je međutim pokazalo da ih je 30.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još 43 osobe preminule su u Srbiji u posljednja 24 sata od posljedice infekcije koronavirusom, dok je registrovano 5389 novoinficiranih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Na bolničkom lečenju od COVID-a je 5811 pacijenata. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Mirsa Đerlek izjavio je za Radio Televiziju Srbije da predstoji konačna odluka u uvođenju COVID propusnica.
Finalna odluka ne znači odobrenje kriznog štaba, već naprotiv, bira se najbolji model šta će obuhvatiti COVID propusnice. Da li su to samo one tri stvari o kojima se već govori, to su noćni klubovi, barovi i kafići, ili će tu biti još nešto dodato? Šta je poenta? Poenta je da se odabere ono što će najbolje uticati na uspostavljanje kontrole nad epidemijom.
Đerlek je rekao da je do sada u Srbiji dato više od 3 miliona prve doze antikorona vakcine, treće oko 500 hiljada i dodao da je najmanje vakcinisanih u Tutinu, Novom Pazaru i Lajkovcu. Vakcinisani stanovnici Sidneja izaći će sredinom oktobra iz tromesečnog zaključavanja zbog epidemije koronavirusa. Najavile su vlasti Australije pošto se broj slučajeva zaraze COVID-om smanjuje u tom gradu. Obavezno ostajanje kod kuće treba da bude ukinuto u Sidneju i australijskoj državi Novi Južni Wales, kada stopa potpuno vakcinisanih pređe 70%. Direktorka američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti CDC Rochelle Walensky izjavila je da je došlo do konfuzije u SAD o tome ko bi trebala da dobije treću dozu vakcine protiv COVID-a. Naučne procene mogle bi također da pokažu da i ostatak populacije SAD treba da dobije booster doze i mi ćemo im dati takvo uputstvo čim budemo imali dokaze, rekla je Walensky za CBS. Hiljade benzinskih pumpi u Velikoj Britaniji juče je bilo bez goriva, a vozači su formirali duge redove zbog nestašice izazvane nedovoljnim brojem vozača kamiona cisterni. Udruženje prodavaca benzina, koje predstavlja gotovo 5.500 nezavisnih prodajnih objekata, navelo je da je oko 2/3 njegovih članova prijavilo da su rasprodali gorivo, a ostali da će uskoro ostati bez benzina. Britanska vlada objavila je da će izdati 5.000 tromesečnih viza vozačima kamiona iz inostranstva. Cene nafte nastavili su rast 5 dana za redom, pri čemu se severnomorska nafta Brent približava nivou od $80 za barel zbog zabrinutosti u pogledu snabdevanja, s obzirom na povećanje tražnje u svetu kako jenjava pandemija koronavirusa. Cena Brenta ojačala je za $1.14 ili 1,5% na $79.23 za barel, izveštava Reuters. Kineski predsednik Xi Jinping najavio je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da Kina planira da prestane sa izgradnjom termoelektrana u inostranstvu i pojača podršku siromašnim zemljama u razvoju čiste energije. Bava Wang, direktorka međunarodnog programa Just Finance, rekla je u intervju za Radio Slobodna Evropa da se za sada ne može prognozirati da li će Peking postupiti u skladu sa tim obećanjem.
Da li ste bili iznenađeni nedavnom najavom Kine da će prestati sa izgradnjom novih energetskih projekata i termoelektrana na ugalj u inostranstvu?
Da, sigurno, kao i svi koji prate aktivnosti Kine u inostranstvu, bili smo potpuno šokirani. Mislim da je ceo svet odahnuo kada smo čuli za najavu Kine da će prestati sa podrškom za energetske projekte koji se zasnivaju na uglju, naročito zbog onih projekata koji su planirani u sklopu projekata Pojas i put. Ipak to ne menja činjenicu da je trenutno samo u ovoj godini predviđen rad na postrojenjima uglja ukupne snage od 40 gigavata. Samo ove godine kineske kompanije su pokrenule 10 novih projekata širom sveta, uključujući Bosnu i Hercegovinu, Tursku, Indoneziju, Vijetnam i Ujedinjene Arapske Emirate.
Da se vratimo na Zapadni Balkan, šta je tačno problem kada govorimo o energetskim projektima vezanim za ugalj?
Problemi su zaista na više nivoa. Međunarodne finansijske institucije, uključujući i više izvoznih agencija različitih zemalja, javno su usvojile obavezu da neće finansirati elektrane na ugalj. Pre nekoliko godina u regionu Zapadnog Balkana primetili smo da ove međunarodne organizacije napuštaju region. Postoji zaista čitava serija problema sa kineskim investicijama u Zapadnom Balkanu. Neki od tih problema odnose se na dobijanje dozvola koje garantuju da neće biti štete po životnu sredinu. Naprimer, procena štetnosti po okolinu za projekat Kostolac B3 nije uključila planiranu izgradnju rudnika na ugalj. Uz to i sam tender, odnosno javno nadmetanje, nije uopšte uzimalo u obzir uticaj na životnu sredinu.
which also extended to that of the transboundary environmental aspect.
Which would be the project?
Koji su to prvi projekti sa kojim očekujete da se prekine sada kada Kina najavljuje da će prestati sa izgradnjom termoelektrane na ugalj internacionalno?
We'll see support for the coal power projects.
In ideal world, if China owns up.
U idealnom svetu, ako ispuni to obećanje, nadamo se da će se ono primijeniti i na projekte koji su već u izgradnji. Ono što bismo najviše voljeli da vidimo kao prvi projekat od kojeg se odustaje jeste Kostolac B3, koji je trenutno još uvijek u fazi izgradnje. Ne samo zbog obećanja koje je Kina dala, već i zbog toga da je ceo proces odobravanja ovog projekta bio problematičan od samog starta. Također, Tuzla 7, jedan je od projekata za koji bismo voljeli da bude prekinut jer je visokog rizika.
Polovina uglja spaljenog u svetu spaljuje se u Kini i ta zemlja u okviru svojih granica još uvijek dodaje brojne nove elektrane na ugalj sa životnim vekom od 40 do 50 godina. Obraćanje predsjednika Kine 22. septembra usledilo je nakon što je američki predsjednik Joe Biden održao govor u Ujedinjenim nacijama, tokom kojeg je pozvao zemlje da rade na rješavanju globalnih problema poput klimatskih promjena i pandemije. Ceo intervju sa programskom direktorkom pravednih financija Vavom Wang možete pročitati na sajtu slobodnaevropa.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
Srbija nema više svoje nafte, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić objasnivši da je sve potrošeno. Na domaćem tržištu monopolu u eksploataciji i preradi nafte i gasa drži naftna industrija Srbije, kompanija u većinskom vlasništvu ruskog Gazprom njefta, a iz te kompanije i nadležnog ministarstva rudarstva i energetike nisu odgovorili na pitanja da li su zalihe u Srbiji iscrpljene, pripremila Iva Martinović.
Eksploatacijom u prethodnih više godina je jednostavno rezerva iscrpljena.
Kaže za naš program stručnjak za energetiku Aleksandar Kovačević. Prema izveštaju za 2019. koji Srbija dostavlja Evropskoj energetskoj zajednici, zemlja godišnje troši oko 3,4 miliona tona naftnih derivata. Od toga 2,8 miliona ide u energetske svrhe. Više od 70% potrebne količine sirove nafte Srbija obezbeđuje iz uvoza, dok manji deo dolazi iz domaće proizvodnje.
Imamo praktično jednu veliku firmu, to je Naftna industrija Srbije koja proizvodi naftu u Srbiji i ona praktično gazduje najvećim delom tih raspoloživih resursa.
Prodaja većinskog paketa akcija NIS-a ruskom Gazprom njeftu po ceni od 400 miliona evra bez tendera ugovorena je 2008. međudržavnim sporazumom Srbije i Rusije. Sa NIS-om su prodate i bušotine, geotermalni izvori i pravo na eksploataciju. U godinama nakon prodaje NIS se nalazi na samom čelu liste kompanija sa najvećim profitom u državi, a eksploatacija nafte je povećana u odnosu na period pre privatizacije.
Radili su više nego što je NIS radio kad god je da. To se iscedilo, jednostavno nema pripropštovećim nalazištima, nema više pritiska iz zemlje.
Kaže ekonomski novinar Dimitrije Boarov. NIS državi plaća rudnu rentu na eksploataciju nafte. Iako je zakonom propisano da ona iznosi 7% od prihoda, NIS plaća 3%. Odnosno, za ovu kompaniju važe uslovi oporezivanja koji su u Srbiji bili na snazi u momentu potpisivanja sporazuma sa Rusijom i kompanija ne podleže bilo kakvom pogoršavanju uslova oporezivanja do momenta dostizanja isplativosti projekta koji su dogovoreni sporazumom.
I sad ruska strana je pre dve godine objavila da je projekat isplatio. A vlada Srbije ne usuđuje se sada da aktivira onda svoje pravo da menja ozbiljno ove uslove njihovog poslovanja u Srbiji.
Zbog probnih bušotina koje NIS pravi kako bi istražio da li u zemlji još ima nafte i gasa, su tokom prošle godine protestovali građani koji žive oko Paličkog jezera na severu Vojvodine. Reč je o području sa najneispravnijom vodom za piće, a tehnika koja je pri eksploataciji nafte u Srbiji dozvoljena može da dovede do još većeg zagađenja.
Cijela situacija bila potpuno drugačija, da su ugovori i pravno i ekonomsko okruženje toga posla bili drugačiji. Druga važna stvar je Srbija nije potpisnik važnih međunarodnih ugovora i standarda u ovoj oblasti.
S obzirom na to da veći deo potreba podmiruje uvozom, Srbija nije posebno ugrožena iscrpljivanjem domaćih zaliha nafte dok funkcioniše svetsko tržište, navodi Dimitrije Boarov. Aleksandar Kovačević, međutim, ukazuje na to da je uvoz za Srbiju skupa stavka.
On podrazumeva korištenje ili železničkog transporta, ili cevovodnog transporta preko Hrvatske, ili transporta Dunavom. Sva tri oblika su u relativno lošem stanju, sva tri su neproporcionalno skupa u međunarodnom poređenju i svakako imamo problem u tom smislu.
Iz Ministarstva rudarstva i energetike nije stigao odgovor na pitanje kako Srbija posle svega stoji sa rezervama. U akcionom planu koji je objavilo to ministarstvo navodi se da će do kraja ove godine biti formirane rezerve za period potrošnje od 26 dana. Time Srbija nije ispunila jedan od uslova za otvaranje poglavlja 15 o energetici sa Evropskom unijom, koji obavezuje na rezerve i sirove nafte i derivata do 90 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Tesna pobjeda socijaldemokrata na izborima u Nemačkoj. Zvaničnik State Departmenta Gabriel Escobar dolazi u Brisel zbog krize na severu Kosova. Uskoro konačna odluka o COVID propusnicama u Srbiji, izjavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Benzinske pumpe u Velikoj Britaniji bez goriva zbog manjka vozača kamiona cisterni. U Srbiji danas do 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li novi visoki predstavnik Christian Schmidt može da pomogne da Bosna i Hercegovina izađe iz krize. Sagovornici Omera Karabega bili su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Gospodine Ćurak, Milorad Dodik u posljednje vreme daje sve žešće i žešće izjave o nezavisnosti Republike Srpske. Jedna od posljednjih bila je da vlast u Banja Luci ne krije planove da radi na tome da Republika Srpska bude nezavisna država. Znači, nije više riječ o retorici, nego je riječ o planovima. Međutim, koliko ja znam, Schmidt do sada nije reagovao na takve Dodikove izjave.
Ja također smatram da Milorad Dodik i njegova vlast ne zadržava se samo na ovoj nasilnoj retorici, nego da je ova nasilna retorika uvod u jedno eklatantno političko nasilje koje može završiti i radikalnim zahtjevima za konačnom destrukcijom Bosne i Hercegovine. Mnogi to podcjenjuju površno, sve stavljaju u registar populizma. A ja recimo ne bih se uopšte iznenadio da u ladicama kod Dodika zaista imate razrađene planove šta i kako raditi u momentumu koji bi vodio ka tome da međunarodna zajednica intenzivnije krene u jačanje Bosne i Hercegovine kao države. Ovo je neki moj apel nevjerovatnoj nonšalanciji s kojom recimo liberalna Evropa nastupa prema ovom dijelu svijeta, potpuno benevolentna spram desničarskih političara koji imaju ambicije koje su u ovom momentu skrivene, nisu do kraja saopćene. Janšin non-paper, nemojte misliti da je to neka ubleha. Ja recimo mislim da je sa stanovišta činjenice da Milorad Dodik svakodnevno krši izjavu koju je prisegnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, baš svakodnevno, da postoje pravni uvjeti za njegovo hapšenje. I ja mislim da međunarodna zajednica nevjerovatno griješi kada je u pitanju srpski nacionalizam, misleći da će ga odobrovoljiti davanjem dodatnih instrumenata tom nacionalizmu, evo kao što je recimo posjeta Angele Merkel, titranje Vučiću kao mirotvorcu, jednom užasno opasnom čovjeku, užasno opasnom čovjeku koji je s onom stranu mira. Ja recimo mislim da bi stvar krenula u puno boljem pravcu kada bi međunarodna zajednica predvođena Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom radikalno kaznila taj nacionalizam. Jer mnogi se ljudi navikavaju da je retorika ubijanja Bosne normalna. To nije normalno, to treba kazniti. Kazna Dodika i Vučića mislim da bi puno više koristila za regulaciju odnosa u regiji nego ovo nadgornjavanje u kome se traži od Vučića da kontroliše Dodika, pa evo vidimo kakva je to kontrola kada se radi u stvari o sinhroniziranom djelovanju.
Gospodine Korać, kako je vaše mišljenje? Zašto Schmidt do sada nije reagovao na ove izričite izjave koje se tiču odcepljenja Republike Srpske koje je dao Dodik? Da li zato što nema podršku, što smo vezane ruke?
A on ili nema stvarno podršku ili on misli da nema podršku. Schmidt može da plati cenu toga što Evropa zapravo nije previše zainteresovana za ovaj region. Nemačka je pasivna. Tako da nije Schmidtu baš pod srećnom zvezdom se rodio što se tiče ovoga. E sad, da li je on spreman da bude potpuno nezavisan i da kaže, dobro, ja imam velika ovlašćenja, ali izmene bilo čega će blokirati Rusija u Savetu bezbednosti, možda čak i Kina, Rusija sigurno. S druge strane, Dodika ne priznaje, kaže da nije izabrao Savet bezbednosti, njegov legitimitet je osporila i Rusija, ne samo Republika Srpska. Vučić je bio, kao i obično, kada su velike sile u pitanju pričao nejasno. Sve u svemu nije srećan trenutak, ni za Schmidta, ni za neko ozbiljnije rješavanje krize u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo da li će se nešto promeniti, da li će Evropa ponovo se zainteresovati za naš region. U ovom trenutku Evropska unija nije mnogo zainteresovana za naš region i to je za mene jako tužno, jer to pokazuje da oni naš region vide samo kroz mogućnost stvaranja teških konflikata, rata, zločina i izbeglica. I pošto toga nema, ovo je neko stanje koje, ajde da kažemo, za njih manje više prirodno. Pasivnost sa kojom gleda Europska unija, ono što se dešava u Crnoj Gori, koja je članica NATO pakta, u ovom trenutku Europska unija deluje kao jedan politički patulja.
Gospodine Čurak, Schmidt je poručio da blokada institucija nikome ne donosi dobro. Kako on misli da privoli predstavnika Republike Srpske da se vrate u institucije koje su oni napustili zbog Inckovog zakona o kažnjavanju negiranja genocida? Da li će on povući taj zakon?
Schmidt je imao jednu sjajnu retoričku figuru da blokiranje rada političkih institucija nije znak snage nego slabosti. Međutim, transformacija te retoričke figure u političku akciju kojom bi on potvrdio da su kreatori toga slabi nije se desila i mi još zaista ništa ne znamo.
Gospodine Korać, kako Schmidt misli da privoli predstavnika Republike Srpske da se vrate u institucije? Njihov je uslov vraćanja u institucije da se povuče Inckov zakon o negiranju genocida. Da li će on onda da bi im izašao u susret povući taj zakon?
On sigurno neće povući taj zakon, to bi bio njegov kraj kao političara, a konsekvence bi bile, ja čak mislim da bi ga sklonili. To on ne može uraditi, niti on to želi sigurno. Stvar je mnogo ozbiljnija. Vučić i Dodik to radi već duže, Vučić je počeo u posljednje vrijeme to da radi intenzivno. Oni prosto testiraju granice, to je radio i Sloboda Milošević. Mislim da oni nemaju nikakav razlog da se povuku, jer ni sa kakvom pretnjom se nisu očili. Zašto bi se oni povukli? Ko im je šta pretio? Šta im se dogodilo? Dodik je na listi putovanja Sjedinjene Američke Države, ništa više od toga. Nije mu imovina zaplenjena, on ima mnogo imovine od Kipra nadalje. Ko preti njima? Ko je Dodiku šta rekao? Sem Sarajevo koje nešto kaže, da nije rekao Macron, da nije rekao neko od tih velikih evropskih država, pa Boris Johnson. Ne, tako da oni, kako bi rekao, drmaju rešetke ovih državnih granica i za sada ne nalaze se ni na kakav ozbiljan otpor i ja mislim da će oni nastaviti to da rade. Gdje će ih to dovesti, to je sasvim drugo pitanje, ali u ovom trenutku oni deluju kao ljudi koji jako uspešno sede na vlasti i upravo zbog te retorike i ponašanja i ne plaše se previše će izgubiti vlast.
Čuli ste Most radija Slobodna Evropa. U Crnoj Gori detalji najavljenog temeljnog ugovora Srpske pravoslavne crkve i vlade i dalje su nepoznanica. Kako iz Podgorice prenosi Aneta Durović, nezvanične informacije su da je sinod Srpske pravoslavne crkve počeo razmatranje tog dokumenta.
Temeljni ugovor između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve od početka je tajnovit, što nije neobično imajući u vidu da je vladu postavila upravo ta vjerska zajednica kojoj mora da se povinuje. Ocjenjuje profesor međunarodnog prava Nebojša Vučinđ za Radio Slobodna Evropa.
To je organizacija jedna autoritarna, nedemokratska, koja sama sebe bira, sama sebi odgovara, ima ogromnu političku moć, pa i u tom kontekstu ja shvatam tu tajnost, jer oni ne žele do zadnje. Oni u stvari žele da javnost Crne Gore, dakle građane dovedu pak možda i vladu Crne Gore pred takozvani fait accompli ili svršeni čist.
Nejasno je ko će dokument, nakon što ga sinod vrati crnogorskoj strani, usvojiti.
I vlada bi trebala to da razmatri, ako ima neke primjedbe stavi. Međutim, s obzirom da u ovo je veoma specifična situacija, ovo je vlada koju je de facto birala crkva. Dakle, ova vlada izvršava, dakle ovdje nemamo odnos između ravnopravnih subjekata. Ovdje imamo odnos između Srpske pravoslavne crkve i vlade koju je ta crkva postavila.
Vučinić objašnjava da u skladu sa nadležnostima vlada bi trebalo da razmatra ugovor i bilo bi, kako kaže, nedopustivo da to samo premijer Krivokapić uradi. Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva pravde Crne Gore nisu mogli da potvrde ili da demantuju navode da je vlada usvojila nacrt ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji je upućen patrijarhu Srpskom Porfiriju. Također nam je rečeno da direktna komunikacija sa SPC oko temeljnog ugovora ne ide preko njih, već najvjerovatnije preko kabineta premijera Krivokapića. Potvrdu iz vlade dobili nismo. Ali da je nacrt stigao, potvrdio je 11. avgusta patrijarh Porfirije koji je obavijestio crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića da je predložene izmjene teksta temeljnog ugovora uputio komisiji koja će ih razmotriti po okončanju sezone godišnjih odmora, a da će stručno mišljenje dati sinod. Temeljnim ugovorom država sa određenom vjerskom zajednicom precizira pitanje njenog pravnog i imovinskog statusa. Podsjetimo, do sada su napisane makar tri verzije temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve. U nacrtu treće verzije ugovora, u kojoj su podgoričke vijesti imale uvid od 13. septembra, a koji do danas niko od zvaničnika nije demantovao, više se ne pominje naziv Pravoslavna crkva u Crnoj Gori, već Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Nacrt temeljnog ugovora države Crne Gore sa SPC ima 20 tačaka sa preambulom u kojoj se priznaje kontinuitet crkve od 1219. godine, odnosno od osnivanja Zetske, Budimljanske i Humske episkopije. U posljednjoj verziji teksta temeljnog ugovora koji je poslat patrijarši u odnosu na pređašnji, promjene su u dijelu svetkovanja državnih praznika. U ugovoru se još navodi da ukoliko se vodi krivični postupak ili istraga protiv sveštenika, monaštva ili službenika mitropolije, nadležni organi o tome prethodno obavještavaju nadležnog episkopa. Kada je riječ o prodaji imovine, ukoliko bi SPC htjela da proda neku imovinu, prvo je mora ponuditi vladi, a ukoliko vlada nije zainteresovana, može ići dalje na prodaju. Vlada se obavezuje da će u saradnji sa SPC i ostalim tradicionalnim vjerskim zajednicama zakonom da reguliše restituciju imovine koja je nacionalizowana, a kod koje nije bilo pravedne nadoknade. Donošenje ovog zakona nije vremenski oročeno. Crna Gora je temeljni ugovor 2011. godine potpisala sa Svetom Stolicom u Vatikanu, a godinu kasnije i sa Islamskom zajednicom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi vest koja je stigla u toku emisije. Zemljotres magnitude 6,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je grčko ostrovo Krit, saopštio jutros Evropski mediteranski seizmološki centar. Navedeno je da se zemljotres, čiji je epicentar bio u regiji Arvis na jugu Krita, osjetio na celom ostrovu. Još nema informacija o eventualnim ljudskim žrtvama ili materijalnoj šteti. U izveštaju se navodi da se potres dogodio 20 km jugoistočno od grada Iraklion na dubini od 2 km. Najbliže naselje epicentru je Ano Arhanes, koje ima 3900 stanovnika, ono od mesta zemljotresa udaljeno 10 km. Potres je zabeležen u 8:17 po srednjoevropskom vremenu, odnosno 9:17 po grčkom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tesna pobjeda socijaldemokrata na izborima u Nemačkoj. Zvaničnik State Departmenta Gabriel Escobar dolazi u Brisel zbog krize na severu Kosova. Uskoro konačna odluka o COVID propusnicama u Srbiji izjavio državni sekretar Mirsad Đerlek. Benzinske pumpe u Velikoj Britaniji bez goriva zbog manjka vozača kamiona cisterni. U Srbiji danas do 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju koji su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.